vi sitter nå i alle fall her, tre herlige RVTS-ere. Og så har vi med oss en nærmest, ja, kanskje en enda herligere gjest, SLT-koordinator Elliot Kim Jørpeland fra Stavanger. Deg skal vi bli bedre kjent med i dag. Vi har jo satt opp et tema som er, det er jo utøverperspektivet. Vi påstår det at utøvere av vold trenger også hjelp. Det er tatt litt ut av kontekst på seneste forekomststudie fra NKVTS blant annet, hvor alt tyder på at forekomsten av vold der ute har, ja, den er fortsatt høy, og halvparten av mennene sier, eller det vil si, skårer på at de har vært utsatt for fysisk vold. En tredjedel av kvinnene har det. Mange seksuelle overgrep. Så, ja, i en voldshendelse så er det en som er utsatt. Så er det gjerne en som er utøver. Så, ja, titlen vår da, dere. Sånn, utøvere av vold trenger også hjelp. Hvor begynner vi? Sanne, hva tenker du om dette sakskomplekset og titel og det hele?
Først så har jeg lyst til å si litt om begrepet voldsutøver. Jeg tenker at det kan gi litt sånn en oppfattelse av at det er personen. Det skiller ikke person og adferd når man bruker ordet voldsutøver. Så jeg liker å tenke skille adferd fra person og si at en person som har utøvd vold, sånn som du sa på slutten. At det er litt annerledes enn å kalle disse personene. Altså, man glemmer mennesket bak.
Ja, vi er veldig opptatt av det når vi snakker om ulike ting som vi møter. Jeg jobbet i politiet før og snakket om narkomane. Nå snakker de om gjennom rusmisbrukere. Og så det, så skrev jeg en artikkel som jeg skal prøve å lenke til, som har snakket, som jeg synes jeg har skrevet veldig mye fornuftig om dette. Han mener vi skal kalle det personer med problematisk rusmiddelmisbruk, eller rusmiddelbruk. Og det er rusmiddelet de er avhengige av, og ikke rusen. Og jeg tror det er begrepene de gir assosiasjoner, og folk er ikke sin lidelse. Og han skriver at det er mye sånn verbal ubetenksomhet. Og det tenker jeg er veldig viktig at de som ser på tenker litt sånn gjennom hvem er det de jobber med, sant? Og hvordan omtaler de det. Det er ikke unge voldsutøvere, men det er kanskje unge personer som har brukt vold. Det er kanskje tilbakelagt, sant? Og det gir litt mer håp, sant? For kanskje hvordan vi skal jobbe med de fremover.
Og jeg synes da det både Sanne og Elliot sier nå, det er så viktig i forhold til at språk er faktisk makt. Og gjennom å bruke noen ord så stigmatiserer vi og kan virke mer ødeleggende enn reparerende og håp, som du Elliot nå sier. Og når vi snakket med deg litt i går, så sa du jo da at det er jo mennesker som strever med livet. Og jeg liker å si de er alle våre medmennesker, og det er egentlig ikke noe deg eller oss. Det er oss. Da gir jo masse håp, og det kunne vært min far, eller min mor, eller min datter, eller sønn, og de er våre, det er oss sammen. Sånn at språket peker også på håpet, eller språket peker på en stigmatisering, som også aktiverer hvordan vi vil hjelpe dem, og nå skal jo vi snakke om ulike typer hjelp. Og da er jo språket viktig som en starter for å ende opp på en sånn litt sånn konstruktiv og menneskelig måte, da.
Ja, for jeg tror det påvirker måten vi forholder oss til de menneskene på. Jeg husker jeg brukte ordet prostituerte for en tid tilbake, og ble rettet på og tenkte til det med personer med prostitusjonserfaring. Og det er ganske annerledes, altså. Og jeg tror det gjør noe med måten vi forholder oss til de menneskene på, og det kan resultere i at vi diskriminerer, rett og slett. Jeg har en mor som er dement, og hun er en mor som har en sykdom. Hun er ikke liksom en dement person, nødvendigvis. Og jeg tror man har blitt mye, mye flinkere til dette. Men det er fortsatt ting å ordne opp i.
fortsatt ting å ordne opp i.
Mm. Ja. Ja, men det kjempefint å være bevisst. Sanne, du hadde hånda oppe, så jeg.
Jeg bare tenkte at det er så utrolig viktig. Nå har jeg jobbet mye med rus og en del med vold i denne sammenhengen også, men når jeg har jobbet med rus. Men det som blir så utrolig viktig, det er å møte personen og ikke henge seg opp i hva er symptomet, eller hva er symptomuttrykket, og ikke la det definere hele personen. Det blir så viktig å se mennesket bak, og hva er det som prøver å forstå det som ligger bak.
Mm. Jeg husker tidligere også hadde man kanskje en tendens til å tenke på hele familien på en måte som, ja, de kommer fra på en måte en sånn type familie, og faren var voldsutøver, og han har alltid vært sånn. Så blir det fort sånn selvoppfyllende profetier også.
Og da er jo du inne på litt hvordan vi omtaler ja, familien, helheten rundt, sett i bås, og hvis vi setter i bås, så blir det silotenking, og hva hjelp får de da, sant?
Mm. Mm. Ja, nei, og, men en herlig refleksjon for å si det sånn, og en nyttig igjen. Så fint at vi er da bevisst dette her som har med stigma å gjøre, og kategorisering, det å label mennesker. Men sånn, ja, utøverperspektivet, at utøvere trenger også hjelp. Liksom, ja, det gjør det jo helt sikkert, og mange av de gjør det, trenger mye hjelp også. Men sånn, hva er det vi ser for oss da? Hva slags hjelp er det som er aktuell? Sanne?
Jeg tenker at det er utrolig viktig at hjelper i kommuner og spesialisthelsetjeneste er trygge på å snakke om vold, å snakke om rus. Og rus har jo vært i fokus lenge, da, så det er nok mer vanlig, men vi opplever når vi jobber og utdanner folk i forhold til integrert behandling av rus og vold, at det er mange som er utrygge på å snakke om vold og ta opp det temaet. Og da blir det vanskelig å få hjelp med sine mestring og, eller med sine problematikk og slike uttrykk av smerte som rammer andre, det blir vanskelig å få hjelp med hvis ikke vi som hjelper er trygge på å snakke om det og ha en verktøy for å jobbe med det.
Ja. Mm. Nå spør jeg kanskje litt av uvitenhet også. Men jeg vet jo det at ikke bare innen psykisk helsevern, men det å spørre folk om selvmord, selvmordstanker, det å spørre pasienter om rus, sånn, tidligere så har det vært forbundet med tabu og vært litt vanskelig for behandlere å liksom nærme seg disse temaene. Når du sa det du nettopp sa, Sanne, så opplever jeg, eller så tenker jeg, er det slik i dag når det gjelder vold?
Jeg tror jo det med vold er vanskelig å snakke om, og mange av disse temaene som Sanne nevnte, det er vanskelig for folk å snakke om. De tenker ofte at du må tilkalle kavaleriet, du må tilkalle spesialistene, når de snakker om sånne vanskelige tema. Og det er jo en sånn kampanje som alle må sende oss for bygging, at du skal liksom tørre å snakke om det. Men det krever ganske mye sånn relasjonelt mot og kanskje en trygghet i å stille disse vanskelige spørsmålene og gå inn i disse samtalene med meg. Jeg er veldig tro på å dyktiggjøre ansatte til å tørre å snakke om dette, ansatte i skolene, i utseksjonen, og som barn er trygge på og vil snakke med dem, snakke om dette med dem. For du får gjerne en sånn en fortelling, kanskje bare en eller to ganger, og så lukker barnet seg litt, og da må den ansatte som møter dem være i stand til å lytte og stille disse åpne spørsmålene og tørre å høre etter. Det er krevende, altså.
Ja, for du de som er nærest barnet, den unge eller den voksne, det er jo ofte basert på tillit at mennesket åpner seg, og det, i relasjonen når jeg er trygg, så er det lettest å fortelle det mest skamfulle. Så det du sier, Elliot, er jo at våg å være i det som hjelper eller som medmenneske, og våg å sette ord på det. Hvis det allerede har skjedd vold, snakk om det. Hvordan er det for deg nå? Hvordan kan jeg forstå deg? Hvordan tror du at jeg kan få hjelpe deg? Eller hvem kan få hjelpe deg? sånn at du kan stå oppreist, og sånn at du kan komme deg ut av dette. Sånn. Altså, ja, vi skal komme mer inn på spesialisterne og hva hjelp de kan gi, men det du sier nå er jo de vanlige folkene som ikke tenker at de har kompetanse om dette, kan ha kompetanse og trygghet i relasjonen. Forstår jeg det rett da?
Ja, ja altså, så har vi jo snakket litt om det der med i forberedelse til dette litt sånn, de som er, har utøvd vold da, hva type hjelp skal de få? Hvor spesialisert hjelp skal de få? Skal man ha psykologspesialister som sitter på i andre linjetjenesten og tar imot disse en time i uke og snakker med dem, og skal de gå i terapi? Er det det man har mest tro på? Skal man både ha den spisse og den breie tilnærmingen til dette? Skal man hvor spesialisert skal hjelpen på dette området være? Da? Det er jo veldig opptatt av når vi sitter i kommunene og skal styrke ulike tiltak og så videre, og prøve å liksom, tilpasse hjelpen til omfanget av en utfordring, og hvor spesifikt må det være da?
Ja, Sanne, det er...
Mm-hmm. Ut fra disse forekomsttallene som NKVTS-rapporten i vår viste, så er det jo veldig utbredt. Og derfor er det jo utrolig viktig at mange hjelper er trygge på det her. Så jeg tenker, ja takk begge deler, Elliot. Jeg tenker vi trenger generalister ute blant hjelpere, helsesykepleiere og rådgiver på skolene og de som jobber i kommunehelsetjeneste. Vi trenger mange som er trygge på å ta opp temaet. Og så trenger vi også at det er noen som føler seg mer trygge på å gå inn og jobbe med disse tingene for å snu noen adferdsmønstre som kanskje er ved å bli etablert, og snu det til noe annet som blir mindre destruktivt og bedre for personen selv også. Så jeg tenker vi trenger begge det.
Jeg sitter jo litt og tenker liksom, skal kriminaliseres atferden? Liksom, hva er tersken for at det blir kriminalitet? Og skal de da få en spesiell hjelp fordi de har utøvd en kriminell handling? Og hvem av spesialistene er det som skal hjelpe dem da? Er det BUP eller skal kommunen ha, store kommuner som oss, ha egne folk som har en spesialisering på dette? Eller er det helsesykepleiere kanskje som er den som er nærmest dette? Det strever meg av og til også, men det er sånne type utfordringer. Liksom. Hvem er rett i instansen til å få denne kompetansen og jobbe med dette videre? Jeg tror jo mange som er i førstelinjetjenesten kan ha gode samtaler med ungdom om dette. De kan snakke om sinne, de kan snakke om aggresjon, de kan snakke om prososiale måter å håndtere ting på, de kan snakke om konsekvenser av voldshandlingene på kort og lang sikt for ungdommene selv og andre. Og så er det med terapi, å gå en time i uke og ha utbyttet terapien. Hvor mange er det da som kan ha det? Vi har jo alternativ til vold hos oss i Stavanger. De driver jo business, og de hjelper jo veldig mange familier, men forløpig hjelper de ikke ungdom som har utøvd vold, og man har vært i en prosess og diskutert. Skal de få et større ansvar her da? Men vi har vel landet på at vi tror det er litt vanskelig. Vi er litt usikre på om vi klarer på å finne noen ungdommer som kan gå der og utbytte det. Men jeg synes det er vanskelig.
Nei, du løfter frem et par spennende perspektiver her, Elliot, som jeg håper vi kommer inn på det. Du, Beate, hadde du hånda oppe i sted, eller? Fyrer jeg på. Ja.
Ja, du kan fyre på, men du vet at en lang gang så kan jeg jo få si noe om at jeg må slå et slag for læreren. For det er ikke alle som går inn på et rom til noen andre. Det er noen trenger læreren sin trygghet i akkurat dette her. Sånn at jeg vet at læreren synes dette kan være vanskelig, og at de ønsker flere fag inn på skolen. Men jeg har utrolig tro på lærerne når det gjelder akkurat dette her. De har nok å gjøre, men jeg tror de kan rett og slett redde liv ved å tørre å være trygge i å snakke.
Ja, yeah. Og hvis jeg bare får legge på det, så er det sånn, ja, forekomsten av vold er, la oss si den er høy da, det er mange som er rammet. Så ja, vi må jo tenke primær forebygging, sånn gå bredt ut med tiltak, alt fra folkeopplysning til å avtabuisere, redusere berøringsangst i alle tjenester, slik at det blir lettere å snakke om, og det er forebyggende for alle. Og så må vi ha andre tiltak som retter seg mer mot, da, hvis vi får kalle det grupper i risiko, da. Grupper i risiko, der hvor sannsynligheten er høyere, så vi kanskje har noen mer spissere tiltak. Og så har vi da, kalle det de røde sakene, de mest alvorlige og krevende sakene, som vi trenger en annen type tilnærming også. Og om det er behandling, eller om det er annen type oppfølging. Vi kjenner fine tiltak fra Bufetat, ikke sant? Som da er sånn type helhetlige behandlinger. For jeg tenker jo at det å utøve vold, da, kan det være flere årsaker til at en person utøver vold? Svaret er jo ja. Det var liksom, ja, for vi kunne ikke vi laget en kjempelang liste da, om ulike årsaker til at en person utøvde vold?
Jo, det tror jeg kan.
Ja,
behandlingen må jo, ja, ikke sant, så behandlingen den skal gi må jo treffe driverne, da, altså faktorene som ligger bak voldshandlingen, og de kan jo være høyst ulike. Er det utviklingsforstyrrelse, sånn lavere kognitive ferdigheter ish, eller snakker vi da rus? Snakker vi frustrasjon, snakker vi kultur, eller en herlig kombinasjon av alt.
Nå har du så mange spørsmål.
Ja. Thank you.
Jeg synes det er noen som har en telefon som driver og dirrer på bordet.
Ja, det er et eller annet som durer her, jeg hører det.
Ja. Men det, jeg tenkte på det du sa med hvorfor folk utøver vold. Jeg husker jeg hadde en samtale med Alternativ til vold, og de snakket litt om veldig mange bruker vold fordi det er veldig effektivt, sant? I hjemmet, sant? Du får slutt på en måte på bråket, sant? Og det å erstatte det med noe som er prososialt kan være veldig krevende. Jeg tenker for ungdommen også, så er det nok en del som bruker dette fordi det er på en måte effektivt.
Ja. NKVTS-rapporten sier jo at mye om primærforebygging og forebyggende tiltak, men noe av det de sier det er at vi må stoppe den pågående volden. Vi må stoppe der det har begynt å være vold, som du snakker om, enten hjemme eller blant ungdommer. Vi må få en slutt på det. Og sånn som hun som kom frem i Stavanger Aftenblad, den unge voldsutøveren vi nevnte i invitasjon eller reklame for dette, så ber hun, hun sier jeg har utfordringer med sinne, jeg har utfordringer med rus, eller det blir verre når jeg har inntatt rusmidler. Jeg trenger hjelp. Og jeg tenker at vi trenger at det er hjelper der ute som er trygge på det og har verktøy for å hjelpe med rus. For eksempel utekontakt, barnevern eller ungfakt. At det er grupper der ute som kan ta der hvor det allerede er blitt utfordringer med vold og stoppe den voldsbruken. Kanskje det handler om å lære alternative strategier. Det ligger en del i det opplæringsprogrammet som vi på EVTS og KOROS Bergen og Stavanger tilbyr til hjelpere i regionen vår. Der ligger en opplæringspakke i både forståelse og tiltak i forhold til å møte mennesker som utøver vold og bli trygg på det.
Og vi skal legge i Facebook-chatten forskjellige lenker. Vi får ikke gjort alt mens vi holder på, men vi skal love at vi skal legge ut lenkene til KOROS og kompetansepakke og rus og vold etter hvert. Men kanskje det er dags at du får si litt om altså det integrert behandling, Sanne?
Ja, det har vært mye silotenkning som du var inne på litt tidligere her i Fredagsfokus, at det er lett for at man behandler en ting et sted. Psykisk helse der, rus der, vold der, spiseforstyrrelser der. Men det er blitt laget et kompetanseprogram, kompetanseutviklingsprogram som heter Rus og vold. Det ligger ute på hjemmesiden rusogvold.no. så alle kan gå inn og se på. Og det er Korusen Bergen og Stavanger og RVTS Vest i vår region. Vi tilbyr tjenestene i vår region, kommune- og spesialisthelsetjeneste, opplæring i forhold til å se på begge deler samtidig og kjenne seg trygg på å prate om disse tingene og å hjelpe de som har utfordringer med voldsbruk.
Det høres veldig bra ut.
Og rusproblematikk.
Men vi har som sagt strevet litt i kommunen med sånn, hvem er det som skal ha denne kompetansen? Liksom, hvem er det vi bør dyktiggjøre når det gjelder dette? Hvem er det liksom bør satse på? Hva slags fagkompetanse bør de ha? Vil du si noe om det, Sanne?
Ja, så når vi har opplæring ute på, nå har vi hatt opplæring på to rusinstitusjoner i Bergensområdet, avdeling for rusmedisin, og der er det jo alle, eller det kan være helt alle faggrupper i personalet som deltar. Det kan være behandlere, tradisjonelle behandlere som leger og psykologer, men det er også miljøterapeuter med ulike forskjellige fagbakgrunner som deltar på opplæringsprogrammet.
Ja. Du snakker om NKVTS-rapport. Jeg husker jeg leste en sånn NKVTS-rapport en gang. At folk hadde ringt noen lensmenn og spurt om de hadde vold i nære relasjoner i sin kommune. Og de mente at de hadde ikke det. Det fantes liksom ikke. Og det er liksom måten vi ser på sånne fenomener, hvordan det endrer seg over tid, synes jeg er ganske interessant. Jeg jobbet i politiet før, og da var det sånn husbråk. Det ble det ofte omtalt når det var på en måte bråk hjemme. Mens nå ser vi det oftere på som familievold, og tenker, hva ligger bak dette? Og vi som samfunn tenker annerledes om det. Og det gjelder kanskje litt en del unge som utøver vold også, at før så tenker du kanskje at det er noe sånn ungdommene holder på med, de slåss litt sammen. Men nå er det kanskje noe at vi kanskje kriminaliserer dette, stigmatiserer litt, at vi lager kanskje offer og utøver. Og jeg er litt av og til redd at vi kanskje går og kanskje litt for langt i det også noen ganger. Mens noen ganger er det kanskje også veldig, veldig viktig å identifisere sånn, hvem har utøvd vold og gi de den riktige hjelpen. Men det er liksom stigmatiserende det å kategorisere og stemple
også. Jeg får lyst til å gå til det som hører på oss. Nå hører det at når vi skal samtale, så veksler vi på ulike nivå i tematikken og debatten, både altså fra tidlig innsats, så Kevin Creedon sa på en konferanse, helping kids to be happy in their lives. Sant? Har mennesket det vanskelig? Livsbagasjen er tung, livsbelastningene er store, så kan det bli selvmord, det kan bli rus, vold, det kan bli seksuell overgrep, det kan bli, sant? Så inngangene, altså livet, det er derfor vi jobber med tidlig innsats, sant? Og så plutselig så er vi oppe på behandling, akkurat for vold, sant? Eller sinnemestring. Sånn at det må bare tilgi oss at vi, dette er en samtale, og vi skal romme ulike perspektiv og nivå. Så vi veksler litt.
Jeg får lyst til å si litt til det du sa, eller at ja, det er jo selvfølgelig noe vi må passe på, at det ikke blir en stigmatisering ved omtale familievold og vold blant ungdommer. Men jeg tror vi har en vei å gå i forhold til å øve oss på å kalle vold for vold. Det er veldig lett for at det blir bagatellisert, og at det ikke blir, at man ikke erkjenner hvilken skadevirkning det har. ACE-studien, Adverse Childhood Experiences, er jo gjort mange ganger, forskjellige steder gjentatt, og de viser veldig store omkostninger for barn utsatt i oppveksten for vold, og det har veldig stor påvirkning på hele livsførselen med somatisk helse, psykisk helse, rusbruk, senere voldsbruk selv, ja, veldig mange store konsekvenser. Så vi vet at det er så skadelig når barn og ungdom blir utsatt for vold i eget hjem, og det er viktig å kalle det for eksempel for familievold eller vold i hjemmet for å få anerkjent hvor alvorlig det er og få gjort noe med problemet. Men det betyr ikke at vi skal stigmatisere den som gjør det, men vi må erkjenne først at det er den adferden, den er skadelig, og den må det tas tak i, og så kan vi begynne å hjelpe den som har problemer med sinne og voldsbruk.
Ja, jeg tror den endringen der i måten vi omtaler husbråk på og kaller det familievold og ta det alvorlig, det tror jeg kjempeviktig. Jeg tror den endringen vi har gjort de siste årene der i samfunnet er utrolig viktig. Og krisesentrene på en måte som har økt i omfang og måten vi ser på dette på og hjelper de, tror jeg kjempeviktig. Når det gjelder ungdom, så er jeg av og til litt redd for at unge ungdommer kan få en et type stigma der som kanskje er litt tidlig. Og at du skiller for mye mellom to på en måte som kanskje har vært likeverdige, hvor det har vært et forløp som du ikke vet. Og så gir du den ene på en måte en titel som en voldsutøver og har en veldig sånn spesiell tilnærming til det. At det kanskje der er det to fallgruver, men det kan falle i at vi ikke tar for lett på det på den ene siden, eller at på en måte, du kan gå litt for langt i å gjøre dette veldig sånn stort og spesielt.
Ja. Ja, forstår jeg det riktig nå, at i noen situasjoner så kan det være slik at for eksempel mellom to personer så er det en situasjon som kan tilspisse seg, og så er det kanskje grader av tilfeldighet om hvem som da til slutt er den som da er utøver, og hvem er det som er utsatt for en voldshandling.
Ja, jeg tenker av og til det kan være litt sånn.
Ja.
Og så får vi ikke alltid fatt i hva som er de bakenforliggende faktorene, kanskje, for vi ser bare den siste delen av hendelsen, kanskje. Sant? Og den kan være ganske grov, den. Sant? Mm. Og så fordømmer vi litt, og så gjør vi en oppfatning på en måte av hvem er offer og hvem er gjerningsperson. Og så kan det være ganske mye som ligger bak dette, som gjør at det kan være en sånn litt lettvint forståelse noen ganger.
Mm.
Det er jo ganske mange eksempler nå på sånn justismord, sant? Sist med Viggo Kristiansen, for eksempel, sant? Hvor folk har en sånn teori i starten, og så bare liksom bygger de videre på det. Jeg tror vi kan gjøre det i mindre grad i noen av de tilfellene vi også jobber med. Vi glemmer oss, ta oss litt tid og stille disse spørsmålene og skape en forståelse for ja, hva er det som skjedde? Hvem er denne personen?
Jeg tenker litt at det vi snakket om i starten blir så utrolig viktig i denne balansegangen. Sant? Det kommer litt an på begrepsbruken. Sant? Hvis vi har litt fokus på voldsutøver og putter alt inn i personen, så blir det lett for at det blir veldig uheldig. Men jeg tror vi må kalle vold for vold, men vi må se på vold som et smerteuttrykk, som et symptom. Og hele tiden ha det i bakhodet og prøve å forstå hva er det som er grunnen til den adferden? Hva er det som ligger bak symptomet? Så ikke begrepet vold er det som stigmatiserer eller fører til at vi ikke klarer seg bak symptomet. Men, ja.
Ja, jeg synes da vi må se mennesket bak og prøve å forstå. Det er jo veldig sånn Søren Kierkegaards. For å hjelpe et annet menneske må vi først og fremst forstå han der han er. Og da er det naturlig å gå litt inn på, jeg tror det var du, Elli Steinar, som sa dette med livet. For hvis du skal ha behandling, som selvfølgelig mennesket trenger, og spesialister, men så er det en type behandling i det vanlige livet. Det ligger en type behandling i å få lov å gå på jobb, i å få lov å leve og bo og ha relasjoner, sosiale fellesskap. Mange mennesker blir isolerte, og isolasjon er nær beslektet med depresjon, som er det motsatte av god behandling. Så da har jeg lyst til på en måte noe innspill på dette med terapien og magien i det vanlige livet. Å ha en avtale klokka 6 på onsdag, og få lov å bidra. Altså, jeg kjenner mennesker som har slitt med livet, og både slått og ruset seg, og det de trenger og det de ønsker er jo ofte å føle seg helt vanlig og likt. Sånn baseline, uten å bruke veldig sånn vanskelig fagspråk. Da. Så med det menneskesynet som du sier, Sanne, så er det helt naturlig at da må vi tenke på hele livet, og ikke bare på en smal behandling, men en brei. Se livet under ett, på en måte. Tenker jeg.
Ja. Jeg tror jo det, sånn som du forteller nå, Beate, så om man utreder for bruk av vold eller bruk av rus, eller når det gjelder å være utøver av seksuelle, eller, og det å utøve seksuelle overgrep, eller det å streve med selvmordstanker, så vil du jo finne noen felles faktorer som er å regne som risikofaktorer i alt dette. Så, sånn, har man håp og tro på framtiden? Er man trygg der man bor? Har man en venn? Har man en familie man stoler på? For eksempel, ja, lykkes man med jobb, lykkes man med skole, som gjelder uansett da. Og da tenker jeg, det er jo ikke nødvendigvis spesialistkunnskap det, å kunne hjelpe folk med, ja, nå brukte du begrepet det vanlige livet. Det er en rekke beskyttende tiltak som en kan sette i gang, som vil være bra uansett, tenker jeg.
Når Elliot sier, ja, er det nok med en timebehandling i veko, så har vi reknet ut at what about the other 168 hours a week, sant? Det er 168 timer alene, og så en terapitime. Og det, sant? Og da, vi driver ikke sånn, og den integrerte behandlingen som Coro Servetes nå jobber med i de kompetansepakkene er jo noe annet enn en time i veko, men det er et godt bilde på at det kan være mye ensomhet, og ensomhet kan føre til ny rus og ny frustrasjoner, sant? Utenforskap, rett og slett.
Ja, 168 timer er det i uka, så hvis det går en time til behandling, så er det 167 timer. Ja. Så de ikke er i behandling, sant? Og det man ofte snakker om, at folk har en veldig overdreven tro på psykologer. Det som opphøyder at de kan gjøre underverker. Og jeg har kjempetro på psykologer, jeg som en yrkesgruppe, men jeg tenker at det er mange yrkesgrupper som har en relasjon til ungdommen, kan gjøre en stor forskjell i ungdommene sitt liv. Og at den timen i uka kan bety så veldig mye for en ungdom, hvis de andre 167 timene på en måte ikke helt ivaretatt, det tenker jeg er litt sånn viktig å ha med seg. Hvordan har de familien, sant? Hvordan har de det på skolen, hvordan har de det i resten av livet, er det noe der kanskje som må endres for at de skal kunne endre seg, og hva kan du utrette på den tiden kontra de andre 167?
Ja, kan jeg si litt om kompetanseprogrammet, sant? Nå har vi hatt undervisning for to døgnenheter i spesialisthelsetjenester, det er veldig spesialisert, men det er ikke bare de tradisjonelle behandlere, leger og psykologer, det er miljøterapeuter, det er alle som jobber og møter pasienten, og der er de jo innlagt, så det er jo ikke bare en time i uken, der er det de, hva skal man si, all den tiden de er i lag med personalgruppen, så vil opplæringen i integrert behandling av rus og vold være nyttig i møte med brukerne der og da, og kunne snakke om det, oi, det skjedde en hendelse der, hva var det som skjedde nå? Sånn, så kan man bruke teknikken og strategiene en har lært i opplæringspakken. Men vi ønsker, Korus, Bergen og Stavanger og RVTS Vest, vi ønsker å tilby dette og ut til kommunene også, eller kombinasjon kommune og spesialist som fakt, men det kan også være andre, det kan være barnevernstilbud, utekontakt, det kan være andre som tenker vi trenger litt mer trygghet i å snakke rus og vold ok med disse ungdommene uten å bli litt sånn usikre. Vi trenger noen verktøy der, og det tenker vi at vi er en opplæringsbakke også for de som møter ungdommene på lavt nivå, ikke bare spesialisthelsetjenesten.
Det er kjempefint, ja, det er litt liv i chatten vår i dag også, dere, og det kom akkurat noe om akkurat det, Sanne. At det er de som jobber på fritidsklubber, for eksempel, de snakker jo med ungdommer om alt mulig, også vold og rus. Og jeg tenker at mange av de er dyktige til å snakke med ungdommer nå, er flinke menneskekjennere sånn sett. Men i posten her så står det at liksom, men hvor kan de henvende seg? Hvor kan disse ansatte på ungdomsklubben henvende seg når de blir usikre, når de liksom har behov for det lille ekstra, og når bekymringen liksom blir litt utenfor komfortzonen og sånn?
De aller fleste kommuner har jo en sånn SLT-koordinator som jobber sånn som meg, som har ganske god oversikt over tjenesteapparatet, både innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, og har en del erfaring med sånne type saker, så har de en SLT-koordinator i kommunen, så kan det være et naturlig person å henvende seg til. Vi har selv fritidsleder som vi har dyktiggjort hos oss, i noe som heter Repuls, som en sånn type art, aggression replacement training for på individnivå da. Hvor du skal lære ungdommene mer sånn prososiale måter å håndtere sinne på da. Og det er type kompetanse som jeg har lært å flamme da, faggrupper i kommunen til. Nettopp for å prøve å gjøre det som dere sier, sant? På de arenaer der ungdommen er, med folk de har tillit til, at de kan kunne snakke med dem om denne type tema, og hjelpe dem rett og slett til å finne mer sånn prososiale måter å håndtere sinne på. Så tenker jeg på disse sanne sammen. Det er greit med folk som er i institusjon og sånne ting, der er det jo veldig mange timer i døgnet. Der er det jo veldig bra å ha veldig gode, kompetente ansatte. Men det som jeg ofte opplever, det er jo ungdom som bor hjemme, sant? I hjem som ikke, hvor alt fungerer, sant? Og så strever de litt på skolen. Og det er da det bildet med de 167 timene og den ene timen, kanskje er det sånn viktig å ta med seg og huske på de der 167 og ha... gjør noe med de arenene der som er kjempeviktige, og det der samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen der er veldig, veldig viktig.
Ja, og litt sånn brobygging over til og familien. Altså det er som oftest en familie der, i hvert fall hvis det er en ungdom, i en eller annen form, og hvordan, og vi vet jo at familien ofte er det tryggeste og samtidig de mest fortvilet, sant? De skikkelig fortvilet, kanskje skam, kanskje prøver å skjule, gå på butikken etter klokka 10 om kvelden for i redsel for å bli sett, altså her er det, og hvem tar seg av deg? For det ligger også mye håp i at en familie klarer å stå i det og være en familie rundt noen som utøver vold eller og er i rusproblematikk. Så der er den brobyggingen da, så kan vi må ha brue over fra spesialist til kommune. Men hvem i kommunen tar vare på en familie, bortsett fra å ha møte med dem på et kontor? Mm. Forstår du hvor jeg vil? Altså, det er jo litt sånn at hvem er det som egentlig varetar familien? Hvis den varetar familien, så er oddsen større for at de klarer å ta i vare sin sønn eller sin datter. Sånn? Så det er helhet, og den nye oppvekstreformen snakker jo om denne helheten, og snakker om at tjenestene må snakke sammen. Og det finnes rapporter som sier at tjenestene må gå utenfor sitt mandat for å redde liv. Hvordan høres det ut, Sanne og Elliot, når jeg sa det?
Nei, vi har jobbet litt med det i det siste, og jeg er veldig opptatt av det med den samordningsplikten. Det er egentlig en sånn plikt som jeg har blitt klar over ganske nylig, at man har en sånn lovmessig plikt til faktisk å samarbeide med hverandre. Og hvis vi bare gjør jobben på en måte forbi vårt eget fagfelt, så gjør vi ikke helt jobben vårt og svikter med ungdommene våre. Og i noen av disse krevende sakene, så er det utrolig viktig med den koordineringen, at vi jobber skulder til skulder, og at vi jobber tett på, at vi trekker litt i samme retning. Opplever ofte med disse mest krevende sakene, så er det veldig mange instanser inne, og alle har liksom et lite grep, kanskje rundt ungdommen, og det grepet blir på en måte litt for slappt. Men hvis du jobber litt i samme retning, så kan du få et litt sånn større grep, og jeg tror familien ofte opplever at det er støttende også når mange på en måte står sammen og at vi samarbeider, men da må vi innhente samtykke fra familiene, vi må få til disse gode møtene, og det er en del av vår jobb da, som SLT-koordinator å sørge for at folk trekker i samme retning, at vi får dette laget rundt barnet og får etablert det, og at barn og familiene skjønner at det er til barnas beste, og at ikke vi jobber mot hverandre og at vi ikke jobber mot familien, så det er kjempeviktig det der med å ivareta familien også.
Mm. Ja. Og tenker i forhold til unge voldsutøvere, så er jo der det er kommet en dom, sånn som det er tilfellet i Stavanger, før 18 år, eller rett etter 18 år, så er det jo ofte at ungdomsstraff kan være et alternativ til betinget fengsel eller andre straffeformer. Og da er det jo nettopp det handler om å dra inn alle ressurser rundt barn og hjelpere rundt ungdommen og få på plass ja, noe som fungerer, noe som bygger opp mestringsfølelse, noe som reduserer risikoen for gjentatt adferd da, uønsket adferd. Og det er jo, kan jo ofte ha fokus på alt annet enn behandling av rusproblematikk eller voldsproblematikk. Det kan fokus på å bygge opp ressurser, bygge opp beskyttende faktorer. Men det kan jo også inneholde hjelpetiltak da, i forhold til problem eller adferd som har vært problematisk. Men ofte det handler det om å lære seg alternative strategier, og sånn som du snakket om, å få innhold i dagen, føler man hører til i stedet, men har et nettverk å gå til. Det kan jo ofte være veldig viktig. I forhold til det som var snakket om her tidligere, med hva gjør frivillige organisasjoner som ønsker mer kompetanse på dette feltet, så vil jeg si at rusogvold.no, det er en nettside alle kan gå inn på og få masse informasjon. Og så ble jeg litt svarskyldig på om vi kan tilby hjelp til frivillige organisasjoner akkurat i forhold til rus og vold, men det, hvis folk tar kontakt, så vil jeg veldig gjerne sjekke opp i det. Men det er masse informasjon på den nettsiden da.
Jeg har litt lyst til å si til dere som lytter at hvis det savner at vi går inn på dette sitet, så blir det kallet vold og trusler i skolen, så er det helt bevisst. Da holder vi, da er, velger vi å lage en egen fredagsfokus på, for det er enda andre mekanismer, så, sånn at det bare så det er sagt, som rydder litt i feltet. Ja.
Takk det samme, så prøver vi å få oss inn på tema litt igjen, som bare unge voldsutøvere, eller unge som utøver vold. Vi har jo, hvis vi går tilbake til rusfeltet litt, så er jo, har vi brukt veldig mye sånn betinget påtaleutlatelser i det siste. I stedet for at barn og unge får forelegg, sant, så får de oppfølging. Det prøver jo på andre områder og hensynet til barnas beste. Det veier mer nå med valg av straffereaksjoner. Kanskje ikke like mye tro på både mot straffens virkning nødvendigvis.
Ja.
Ja, vi har bare 3 minutter igjen, Steinar.
Ja, Sanne, hun har avsluttet allerede. Nei, det var Sanne igjen. Ja, det var Sanne igjen. Ble vi veldig nysgjerrige på hva du holdt på med der, Sanne. Ja, nei, men absolutt, vi går inn mot landing. Men du sier jo nå, Beate, at ja, liksom, vold og skole, nei, det har vi ikke snakket noe særlig om. Men så vet vi at det er så aktuelt et tema. Ja, for de som ikke jobber i skolen, vi ser det jo i media.
Ja.
Det blir tematisert så til de grader.
Ja.
Så det var fint at du løftet frem at dette her trenger vi å gjøre et eget tema på.
Ja, for i dag er det på en måte mennesket som utøver eller så, ja, vold og behandling og hvordan både forebygger og gi hjelp vi har hatt mest fokus på. Og det ser jo at da kunne vi snakke om i 3 timer, sant, Elliot og Sanne? Ja. Men jeg tenker jo kanskje at Elliot og Sanne skal få komme med sine hjertesaker, eller liksom, det to skal få avslutte dette her fredagsfokus.
Ja, jeg tenker det der med begrepsbruk, det tror jeg er fint om folk tar en sånn runde på, sånn, hvordan omtaler med de familiene, de menneskene vi møter. Omtaler med det som saker, eller omtaler med det som familier. Omtaler med det som voldsutøvere, eller rusmisbrukere eller narkomane, eller omtaler med det som personer som har ulike utfordringer. Og så tenker jeg at det der med dilemmaene med hvor vi gir hjelpen er utrolig viktig, altså for mange av oss små kommuner tror jeg også strever med mye av det, og det er viktig å ikke komplisere dette alt for mye. Jeg tenker at mange kan hjelpe med dette, mange kan snakke med de ungdommene som strever med ulike ting. Ikke nødvendigvis gjør det så komplisert, og gjør det så vanskelig. Men der opplever jeg at mange som møter ungdommer som kanskje ikke har helt troen på seg selv. Jeg tror at vi som jobber ofte rundt, vi må styrke det liksom, i det. Da.
Så tenker jeg at de som jobber rundt disse ungdommene trenger trygghet. Trygghet for å snakke om rusbruk og vold og de symptomene som noen gang måtte være. Trygghet til å sette ord på det hele og kunne ha en trygg og god prat med de ungdommene det gjelder, sånn at de føler at det er ikke noe som blir kostet under teppet fordi det er for tabu å snakke om. Eller min adferd gjør at jeg er et monster, så ingen tåler å snakke med meg om det. det er også skummelt. Sant? Det er viktig at vi tør prate om det som er, og det som er problematisk og skambelagt. Det reduserer skammen.
Ja.
Og det gjør at vi har sjanse å hjelpe.
Ja. Det var fint. Ja, det var en flott avslutning. Og vi er der helt presist på tid også. Klokka er 9:15. Så da gjenstår det bare å takke så mye for å følge til alle som har sett på, og alle oss i panelet. Og ja, det er, vi går mot helg. Det gjør vi. Så da kan vi rett og slett bare lukke ned dere, og så snakkes vi igjen når vi snakkes.
Takk for praten.
Takk for praten.
Og takk for at dere var der ute.
Ha det bra.
Ha det. Thank you.